Шөлін кедайының давамында еділен ешлер барады қатавы түлен чықыш еден оғыжылық министрі Құрван Назаров өсірші оғыда малашырлиян реформалар үлен бағылаштырды. Ресми мағлуматлары көрі тұқымчылық меселесіне, яғни тұқымлары сайлап сетчімек, вәкеліні қолындырмақ, қалланың, пақтаның өбелік өсімліклердің тәді көрінішлерін орнаштырмақ, шелері оқыры күнәрлік қадырлары таярламақ меселелері өнші кем қатават берілді. Ема тәкік мағлуматлар өе саңдар көркөзілмәді. Түркменстанның овы қызылық өнші тәді сиясаты 2009 жылың яшылар маслақатында ұғылан еділіпті. Яқында чавелден ресми статистика мағлуматларды шөлің башынан вәрі Түркменстанның овы қызылығындағы өсішін 108%-тен ашанлығы хабар берілді. Ема овы қызылық өнші бұ ресми көркөзілісінің Қайсы ұғырлардың болан өсішін қатауына дүзілянлігінің ва инфляция не дережеде бағылыдығының нәвелі ғалиянлығыны білерменлер белі ерлер. 10 августы кешілен маслақатта оу құзалуыны дегішілі кәбір танқиды белдіклер хем өң өсірілді. Құсасанды Түркменстанның йоқыры көзіқчілік едарасының кечірен дерінгөвләрі нетижесінде Түркмен ғалы өнімлері дөвлет ассоциациясының объектлерінде өтеді құрылыян элеваторларда кемшіліклерің тапыланлығы хабар берілді. Объектлерің құрылышуының вақт мүхлетіне вәкіліне дегішілі меселі көзіқчілік астына алынды. Түркмен ғалы өнімлері тәді элеваторларыны дашы Шоғыз Ахыл Мары вилаятларының этраплырында 25-27 ва 28 августа ише ерізмәгі планлаштырыяр. Соңғы дәуірде Түркменстанның ұлы қожалығындағы ягдайы дегішілі кәвір танқиетлерің сесленмегіні білерменлер, хәкиметлерің бұ подаға үнсі көшлендірмегінің аламаты хөкмінді қараярлар. Түркменстанның хөкіметінің ұлы қожалығы өнші өнкі кеңішісі Владимир Ерофеевің пікіріне өре, йордың япықлығы өйді шарқы базарлардың үзінгілігі өлен бағылы дуам едіян шертлерді, иладың адық үпсіншілік проблемасы ұлы қожалығының әхмиетіні қасым көшлендірер, шелі яғдайда бұл подық иладың дөулетің қопсылығының үпсін едіян стратегик ұғыр болып тұрер.
Сельское хозяйство становится стратегической отраслью, обеспечивающей безопасность Население, государство в целом.
Ово хозяйлығының юрдың стратегик пудағы болып тұрянлығыны түркмен елбасшылары өз чықышларында езгідерлен ықтап келерлер. 2007 жылың басынан вәрі Түркменстанда ово хозяйлығына дегішілі әнчіме қанунлар қабыл еділді. Оларың арасында тоқымчылық дайхан хозяйлығы, дайхан бірлесіклері, арчынлар, өсімліклерің карантині өй адық өнімлерінің хилі барады қанунлар бар. 2008-2010 жылар аралығында ованы өстірмек бойынша Милли программасы хем қабыл еділді. Ованы өстірмек мақсатларына 4 миллиард доллар мұқтарды пұлың чықарылжағы ғылан еділді. Тұқымчылық дөкін өпсіншілігі өй қасылу чиндай ханлар білен дөлі тарапынан еділіян қасаплашық меселесінде шөл қияғдайын озалқысынан қоғылынып келіян гердейділер білен дайханларын күн көрмек мүмкеншілігінің ғанейматлашанлығыны кәвір дайхан бірлешіклердің ишәрлері күрін верерлер. Азатлық радиосы өлен сөхбеттес болан Маралы кәріндесі хемотехника өлен өпченчілік тайдан етмесчілігін дұйылянлығын айтты. Өйгені бар болан қиыншылықлар барады шелі күрін верді.
Қаланың негізінің дайханы дүшен мұқтажын 50% дүшен. Ярфи, тұтымдары қаты көп болға, дөкін, су, тоқым, темкіз өкін үстеріне банк чықтасты.
Ерлі олбасшыларың едін еттіліклері өлен бағылы вақаларың хем сейрек дәлдігіні ені бір кәріндесі Азатлық радиосына күрін верді. Дайхан Зинан сөл кәрінді алып білмен майыплық өнші пенсиясы өлен оң мағы мезбур олянлығын айтты. Ve baştan geçiren uzalkı kıyınçılıkları var da şeyli gurrun verdi.
Hiç yine uçuk alıp bilmedik kümeyi tutsamız bilmedik. Elimizden pulumuzdan alıp aldat bine. Oğlum bir ayla çöpten yerimizde su tutup su tutup gelse su tutup böyle yerinde başka Tüneyman'la satıptır. Yani buraya der. Hem ne kişiyi aldat yekeminde bütün kalhozda onun için arz etken adam ken. Hiç beni hüttesinden gelmedik derinemediler.
Үкімет елбасшыларының 10 августы кечірен маслахатында ер өнімшілік меденетіні қалдырмақ оу хозялық өнімлеріні топырағың ва хованың айратинліклері етасында өндірмекті, ұлмытайдан делейлендірілен ұсырлары уланмақ, су ресурсларыны тұқшетлі пейдаланмақ кәлі метелелерің әхмиеті нықталды. Су метелесі Түркменстанның оу хозялығының ең әхмиетлі тарапы болып тұрер. Оу хозялық өнші білермен Владимир Ерофеевің сөйлеріне көре, Түркменстанның екін меданларының етасы бөлігі суа қарашылы ер өнімчілігіне дейшілі олан соң, қазыл суа бағылы болер.
Основной объем пашни, скажем так, это поливное земледелие. Значит, проблема там uvadi, uvadi.
Ovu hocalığında ötürsün emele gelmek için ova yaşayıcılarının durmuş yerlerini qovlandırmak, könelerin infrastruktur obyektlerini, hususan da yolları, elektrik toğı ile nöpçün ediyen obyektleri becermek ve tiyadelemek hem zerur. Türkmen yolbaşçılarının bu oradan ıqlan ediyen masatnamalarının netice vermek için devlet tarafından çıkarlayan mali seriştelerinin sarp edilsini hem bir gözökçülük edilmeğinin zerurluğunu Vladimir Yerofeyev belledi.